Matayo esula 27. Obudde bwe bwakya, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bateesa kukutta Yesu. Ne bamusiba ne bamutwala ne bamuwaayo eri Pilato, omufuzi omuloma. Awo Yuda eyali amu Yesu olukwe, bwe yalaba nga Yesu asaliddwa ogw'okufa, ne yejjusa. Era ebitundu bya ffeeza n'abiddiza bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga, nga bw'agamba nti,
"Nayonoona okuwaayo omuntu okuttibwa songa talina musango."
Naye bo ne bamuddamu nti,
"Ekyo tukifaako ki? Ezo nsonga zo."
Yuda n'asuula ebitundu bya ffeeza mu ssinzizo n'afuluma n'agenda yeetuga. Bakabona abakulu bwe bajjayo ebitundu bya ffeeza ebyo ne bagamba nti,
"Tekikkirizibwa okuteeka ensimbi zino mu kifo omuteekebwa ebirabo, kubanga zikuza omusaayi gw'omuntu."
Bwe baamala okukkaanya, ne bazigulamu ennimiro y'omubumbi okuziikangamu abagenyi. Ennimiro eyo kyeyava eyitibwa ennimiro y'omusaayi n'okutuusa kati. Olwo ekyayogerwa omulanzi Yeremiya ne kituukirira nti,
"Ne batwala ebitundu bya ffeeza 30, omuwendo abamu ku bantu ba Isirayeri gwe baalamulwa mwoyo, ne bagulamu ennimiro y'omubumbi nga Mukama bwe yandagira."
Awo Yesu n'ayimirira mu maaso g'omufuzi omuloma. Omufuzi oyo n'amubuuza nti,
"Gwe kabaka w'Abayudaaya?"
Yesu n'amuddamu nti,
"Nga bw'oyogedde."
Ate bakabona abakulu bwe baamuwawaabira n'ataddamu n'akatono. Awo Pilato n'amugamba nti,
"Towulira ebyo byonna bye bakulumiriza?"
Kyokka Yesu n'atamuddamu kigambo na kimu. Omufuzi ne yeewuunya nnyo. Ku buli mbaga ejjuukirirwako okuyitako, omufuzi omuloma yali amanyidde okuta omusibe ekibiina ky'abantu gwe kyamusabanga. Ku mulundi guno waaliwo omusibe amanyiddwa ennyo ayitibwa Balabba. Awo abantu baakuŋŋaana, Pilato n'ababuuza nti,
"Mwagala mbateera aluwa, Balaba oba Yesu ayitibwa Kristo?"
Kubanga yamanya nti baali bawaddeyo Yesu lwa bujja. Awo Pilato bwe yali atudde ku ntebe ey'obulamuzi, mukazi we n'amutumira ng'agamba nti,
"Omuntu oyo atalina musango tomukolako kabi n'akatono. Muleke, kubanga olwaleero nalumiddwa nnyo mu kirooto ku lulwe."
Awo bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ne bafukuutira ekibiina ky'abantu okusaba Balaba ateebwe, Yesu azikirizibwe. Naye omufuzi n'ababuuza nti,
"Bano bombi mwagala mbateera aluwa?"
Ne baddamu nti,
Balaba.
Pilato n'ababuuza nti,
"Kale Yesu ayitibwa Kristo namukola ntya?"
Bonna ne baddamu nti,
Akomerere ku musalaba.
Pilato n'ababuuza nti,
"Lwaki? Kibi ki kyakoze?"
Naye bo ne beeyongera bweyongezi okuleekaana nti,
Akomerere ku musalaba.
Pilato bwe yalabanga byonna bya bwereere era nga beeyongera bweyongezi okusasamala, n'addira amazzi n'anaaba mu ngalo mu maaso g'abantu bonna nga bw'agamba nti,
"Nze sirina kyenvunaanibwa kukuttibwa kwa muntu ono, byonna biri ku mmwe."
Abantu bonna ne baddamu nti,
"Ekibonerezo olw'okuttibwa kwe kibe ku ffe ne ku baana baffe."
Awo Pilato n'abateera Balaba. Ate Yesu bwe yamala okukubibwa n'embooko eriko amalobo agasuna, Pilato n'amuwaayo okukomererwa ku musaalaba. Awo abaserikale ba Pilato ne batwala Yesu mu lubiri lwa Pilato oluyitibwa Praetorio. Ekibiina kyonna ne kimukuŋŋaanirako, ne bamwambulamu engoye ze, ne bamwambaza olugoye olumyufu, ne bawetaweta amaggwa, ne bakolamu engule, ne bagibuteeka ku mutwe, ne bamukwasa olumuli mu mukono gwe ogwa ddyo, ne bafukamira mu maaso ge, ne bamukudaalira nga bagamba nti, ne bamufujjira amalusu, ne bakwata olumuli ne bamukuba ku mutwe. Bwe baamala okumukudaalira, ne bamwambulamu olugoye luli, ne bamwambaza engoye ezize, ne bamutwala okumukomerera ku musaalaba. Bwe baali bafuluma, ne basisinkana omusajja Omukirene ayitibwa Simooni, ne bamuwaliriza okwetikka omusaalaba gwa Yesu. Bwe baatuuka mu kifo ekitibwa Golugota, ekitegeeza ekifo eky'ekiwanga, ne bawa Yesu omwenge ogw'emizabbibu nga gutabuddwamu ekintu ekikaawa, kyokka bwe yakombako n'atayagala kunywa. Bwe baamala okumukomerera ku musaalaba, ne bagabana engoye ze nga bazikubira akalulu, ne batuula awo ne bamukuuma. Waggulu w'omutwe gwe ne bateekawo omusango gumuvunaanibwa nga guwandiikiddwa nti, "Ono Yesu, Kabaka w'Abayudaaya." Era ne bakomerera abanyazi babiri ku misaalaba okumpi ne Yesu, omu ku ludda lwa Yesu olwa ddyo, omulala ku lwa kkono. Abantu abaali bayitawo ne bavuma Yesu, ne banyeenya emitwe era ne bagamba nti,
"Gwe amenya essinzizo ate n'olizimba mu nnaku essatu, weewonye! Obanga oli mwana wa Katonda, vva ku musaalaba okke."
Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka n'abantu abakulu mu ggwanga nabo ne bamukudaalira nga bagamba nti,
"Yawonyanga balala, tayinza kwewonya ye yennyini. Ye Kabaka wa Isirayiri, kaakano ave ku musaalaba kke, tyoke tumukkirize. Yesiga Katonda era yagamba nti mwana wa Katonda. Kale Katonda amuwonye kaakano obanga amwagala."
Abanyazi abaakomererwa ku misaalaba okumpi naye nabo ne bamuvuma mu ngeri y'emu. Okuva ku ssaawa mukaaga ez'emisana okutuusa ku ssaawa mwenda ez'olweggulo, ekizikiza ne kibikka ensi yonna. Awo nga ku ssaawa ey'omwenda, Yesu n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
"Eri, eri, lama sabakutani."
Ekitegeeza nti,
"Katonda wange, Katonda wange, lwaki onjabulidde?"
Abamu abaali bayimiridde awo bwe baawulira ne bagamba nti,
"Ayita Eliya."
Amangu ago omu kubo n'adduka n'akwata ekyangwe n'akinyiika mu mwego gw'emizabbibu omukaatuufu n'akissa ku lumuli n'awa Yesu okunywa. Naye abalala ne bagamba nti,
"Leka tulabe obanga Eliya anajja okumuwonya."
Awo Yesu n'akoola nate n'eddoboozi ery'omwanguka n'afa. Awo olutimbe lw'omusinzizo ne luyirikamu wabiri okuva waggulu okutuuka wansi. Ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka, abatuukirivu bangi abaali bafudde ne bazuukira ne bava mu ntaana. Era Yesu yamala okuzuukira ne bayingira mu kibuga ekitukuvu. Abantu bangi ne babalaba. Omulomo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale era n'abaserikale abaali naye nga bakuuma Yesu bwe baalaba ensi bw'ekankana era ne byonna ebibaddewo, ne batya nnyo ne bagamba nti,
"Ddala
ono abadde mwana wa Katonda."
Waaliwo n'abakazi bangi abaayitanga ne Yesu okuva e Galilaaya nga bamuweereza, abaali ewalako nga balengera. Mu abo mwalimu Maliya Magudaleena ne Maliya nnyina Yakobo ne Yose era ne nnyina w'abatabani ba Zebedaayo. Obudde bwe bwawungeera, omusajja omugagga ow'e Alimataya ayitibwa Yosefu n'ajja, era naye yali muyigirizwa wa Yesu. N'agenda eri Piraato n'amusaba omulambo gwa Yesu. Awo Piraato n'alagira okugumuwa. Yosefu n'atwala omulambo n'aguzinga mu lugoye olweru olulungi n'aguteeka mu ntaana ey'empya ey'empuku gye yali asimye mu lwazi. N'ayiringisa ejjinja eddene n'aliggaza omulyango gw'entaana n'agenda. Maliya Magudaleena ne Maliya omulala baali batudde awo mu maaso g'entaana. Ku lunaku olwaddirira, kwe kugamba oluddirira olw'okweteekateeka, bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaana ne bagendera Piraato ne bagamba nti,
"Ssebo, tujjukidde omulimba oyo bwe yali ng'akyali mulamu yagamba nti, 'Ennaku kweziritawo esatu ndizukira. Kale nolagira bakumire ddala entaana okutuusa kunako olwokusatu. Abayigirizwa be baleme kugenda kumubbamu, bagamba abantu nti azukidde, olw'obulimbo obwo obw'oluvannyuma ne buba bubi okusinga obwo obwasooka.
Pilato n'abagamba nti,
mulina abakuumi, mugende mukuumire ddala entaana nga bwe muyinza.
Awo ne bagenda ne banywereza ddala entaana, ejjinja ne balisaaka akabonero ne balekawo abakuumi.